Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek. Poštovani slušalci, pred nama je emisija Zlatni presek u okviru koje ćemo slušati dvojicu veoma različitih autora koji danas pripadaju zreloj srednjoj generaciji rođeni 50. godina prošlog veka. Povod za razgovore su njihove samostalne izložbe. Izložba skulptura i objekata Metamorfoze Dragoslava Krnajskog u Niškom salonu 77 i izložba ilustracija pod nazivom Nit umetnosti Gradimira Smuđe u Muzeju primenjenih umetnosti u Beogradu. Počinjemo sa Smuđom. Gradimir Smuđa je strip autor, karikaturista i ilustrator koji od početka 80. godina živi u inostranstvu, ali je zadržao bliski kontakt sa realnošću u Srbiji. Posle decenije odsustva na umetničkoj sceni, Smuđa sa izložbom Nit umetnosti u Muzeju primenjenih umetnosti u Beogradu predstavlja stripovima objavljivanim u formi knjiga posvećenih umetnicima, među kojima posebno Henriju Toulouse-Lautrecu i Vincentu van Goghu, kao i Mišu muzičaru Maus Artu. Ipak, noseći deo izložbe je istoimeni strip za koji sam autor piše. Početak citata. Nit umetnosti je tanka i suptilna linija koja povezuje istu iskonsku potrebu stvaranja pre Picassa Neandertalca i Pabla Picassa. Ona je crvena linija genijalnosti i ludosti kreativnog stvaranja. Između ta dva pola koji zatvaraju krug nalaze se hiljade i hiljade godina ljudske civilizacije. Kraj citata. Razgovoru su prisustvovali i Rastko Ćirić i Aleksandra Arvanitidis, kolege. Slušamo autora.
Muzej primenjene umetnosti je zapravo kopča i nit, jedan nastavak, neka tajna linija nevidljiva između Fakulteta primenjene umetnosti koji smo i Rasko Ćirić i Duško Petečić i Džoja Ratković i Borislav Šajtinac i svi oni dragi ljudi koji su prošli kroz taj West Point umetnosti, završili i na kraju imali u muzeju neko vatreno krštenje. I ta nit će se nastavljati i dalje i lepa prilika da se družimo i dalje.
Ja sam nekako formalizovala pitanja i mislila sam da počnem u stvari od onoga što je citat koji ste stavili u najavi, koji obuhvata ta dva pola između početka i većinskog slikarstva i onoga manje više dok smo stigli. Ali u suštini moje pitanje je, vi ste napravili svojevrsnu ekipu iz snova.
O da, to je jedan bezobrazni poduhvat da se ja kao nešto drznem tu da probam da uradim nešto što bi bilo neki moj izbor slikara. Zapravo opet moram da kažem da sva ta iskustva koje smo, moja čerka koja je u stvari tu ko scenarista i koja je kao ta devojčica koja prolazi kroz vreme i atelje i sabira sva ta iskustva slikara. Zapravo sva ta iskustva sam ja saznao i dobio od naših profesora. Opet moram da se vratim jedan mali divan primer u vezi Leonarda da Vinci, koji tu objašnjava način kako on vidi Džokondu i kako je prenosi na platno. Bio je jedan čas kada je profesor Božidar Džmerković nama objašnjavao kako nastaje portret. I to je meni bilo toliko drago i nedavno u Pordenone u nekoj od Italijana onako hvalisavo rekao, eto vidite kako je Leonardo došao do toga, i misleći da je to iz njegovih traktata, onih čuveni. Međutim, iza svega toga, to naravno je istina. To je iskustvo koje sam ja na neki način čuo od profesora Džmerkovića.
Međutim, kada sad zamislim taj Dream Team, u stvari koji ste okupili i vas, ja tu prepoznajem neku vrstu dijaloga koja je malo jednostrana. Šta je ono što vi od njih u stvari čujete? Šta je ono što oni vama govore?
Mislite na slikare ili?
Mislim na slikare, Toulouse-Lautrec, Direr,
pa to je u stvari neki naš, opet moram da tu ubacim i čerku Ivanu, koja je u stvari devojčica, a to je naš intervju, odnosno sada, ajde sad da napravimo intervju poshumno sa nekim ili šta ja znam. I to je ono, ta interpretacija kako mi to zamišljamo. Možda se će vam delati bizarno, ali u tom celom odabiru znali smo jako dobro ko je šta. I Ivana je završila istoriju umetnosti u Luci, u liceu artistiku, studirala u Milanu istoriju umetnosti. I znali smo tačno karaktere svih tih slikara. Tako da nam je bilo zaista neuputno i malo degutantno stavimo Karavađa, koji je po meni najveći slikar, definitivno. Ali je bio, on je bio ubica i on je čak i jako ružan karakter. I onda je on ispao, taj Dream Team je imao neku vrstu nekih izmena zbog
etičkih razloga.
I moral, i svega, i uopšte našli smo neki kompromis, tako da uopšte nije bilo lako da dođemo do te neke niti koje bi zaista možda bila i autentičnija, jer Caravaggio je uticao na mnoge slikare. Paradoksalno da je Tizian isto nije ušao tu iz prostog razloga što je Tizian bio, on je urnisao Tintoretta ozbiljno, i on je sa Pietro Maretinom, koga je slikao, on je bio ricattatore, to vam znači zelenaš. Tako da smo sve te neke stvari koje sam ja posle Aleksa Čelebonovića izučavao, a opet pod osjećajem neke krivice koje sam imao prema tom divnom čoveku i pedagogu i profesoru, godinama u sebi skupljao i kao dokumentaciju, izabrali smo eto te slikare.
Mislim, uopšte bavljenje slikarima zapravo je nekako deluje kao vanredna...
Apsolut, to je ljubav, to je strast, to je nešto što... Evo, danas sam saznao nekoliko anegdota koje su mi... Nešto najlepše sam čuo ovih dana, to su anegdote o Dušku Radoviću. To je za mene nešto što nisam znao i što je upotpunilo neku moju viziju portreta tog čoveka. I kao umetnika i...
Stvaraoca.
Pa da.
Zaista.
Moja anegdota nije anegdota, nego je samo to da sam jednog ranog jutra dok sam bio negde u podstanu, stanu blizu Pionerskog parka, ustao i krenuo na fakultet i u polu magli prema meni je jedan čovek koga sam ja prepoznao, to je bio Duško Radović. On je imao taj njegov crni kačket, kaput, išao je skromno gledajući dole i vidio sam mu samo lice i to sam lice, evo sad ga vidim pred sobom. I ja stalno crtam to lice i taj kaput i to nikad nisam prestao. Ja sam bio zaprepašten i čak nisam rekao ni dobro jutro, iako bilo jutro, ali nisam ni poznavao. To je za mene najveća impresija, to je moja anegdota i to je jedini moj susret sa Dušanom Radovićem, telesni, taj na 3 metra recimo. I jako mi je žao što je tako rano otišao. Ove godine je 100 godina od njegovog rođenja. I ne mogu da verujem da ne postoji muzej Duška Radovića. A recimo u Firenze imate 4 muzeja torture. Ili recimo muzej sira, tartufi. To je samo dokaz da oni nemaju pesnike, a da mi nemamo tartufe.
Kada govorimo o slikarima, vaša tehnika je upravo slikarska. Vi koristite akvarel koji ja nekako ne vidim kao karakterističan za strip. A sa druge strane, opet, ne koristite reči, mada je materijal izrazito struktur, ima izrazito narativnu strukturu.
Kad počnem da koristim reči, onda odem tamo gde nebrano grožđe. Pa jeste, upravo to. To je ona stara, da jedna slika govori od 1000 loše poređanih reči, ali u suštini to je naš zanat i to je nešto što smo opet dobili od profesora i meni je jako teško da govorim o svom radu, ali to mislim da je nepristojno. Sad baš da objašnjam neke stvari je teško, ali je potrebno. Kolorit je jako važan i kolorit je zapravo nešto čim se ja mučim i ja nisam jedan od onih kojima ide lako. Iako neke stvari izgledaju ovako spontane, nije tačno, ja radim skice i neke strane ovde koje su na izložbi su treća verzija ili šta ja znam. Opet da se vratim Duška Radović i koliko sam ja čuo, on je isto tako nervozno šetao i sve je radio u poslednji moment i to je upravo ono što ti izbaciš onako kao sublimacija poslednja i to je to, jel da? Valjda od toga ne možeš više ili šta ja znam. Evo, ovaj niski let mi više odgovara. Imam i muzičku podlogu. Na izložbi sam imao, otvorio Dušan Petričić, a muzička podloga je bila zaista nezaboravna i Rasko Ćirić, moj dragi kolega i stariji kolega i čuveniji kolega je odsvirao Don Miklinog Vincenta i ja mislim da ako su u tom nekom ambijentu bili ti dobri duhovi Lautreca, Van Gogha, Leonarda, mislim da Vincent nije bio nezadovoljan. Čak šta više.
Društvo.
Da, pa, ekipa. Ne, Raskom.
A Raskom?
Govorimo o njegovom životu i uopšte. Jer u stvari svi smo mi martiri. Oni kažu, na neki način mučenici. I naš život je na neki način muka jedna, znaš. I to sad što je sve lepo uramljeno, super je, okej. Okay. Ali ima toga, iza toga, iza tih crteža na pozadini ima...
Krvi.
Pa da, da. Naš posao je posao usamljen rad, sediš sam sa sobom i onda... I to mi je u stvari jedina prava atmosfera kad sam sam sa sobom i kad crtam noću i... Ali ja toliko rano svane da to nije normalno. I obično, znaš kako svane, kada ne znam da li ću se probuditi kad idem da spavam, a noge su mi ovako natečene ili šta ja znam.
Sada ćemo čuti deo atmosfere sa otvaranja.
Znači samo jednu strofu, posle ćemo na srcu. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, and catch the breeze and winter chills in colors of the snowy dreamland. To otprilike prva strofa. Noći zvezda nam oboj ocijaj sivo plav. Pogledaj taj letnji dan tim očima što vide sam tvoj mrak. Senke brdu daj, uhvati zelen kade gaj, dodaj vetar zimski dah u bojama na platnu kao sneg. I sad razumem tek šta si hteo reći mi, sav taj bol u ludoj bolesti. Kako sve to pustiti, nisu te slušali, ni znali šta. Možda sad neko zna. Noći zvezda nam, cvetovi u plamenu, vrtluzi u kamenu, u Vincentovim očima i snu. Boja menja zvuk rosnih polja, smeđi huk istrošenih lica, bol u slikarevoj ruci stiša se. I sad razumem tek šta si hteo reći mi, sav taj bol u ludoj bolesti, kako iz sebe pustiti, nisu te slušali, ni znali šta, možda sad neko zna. Iako sam na svetu, tvoja ljubav beše tu, i kada nade više nije bilo, zvezda na te noć odnela što ljubav neka zna. Al Vincente, čuj ovo, svet je nedovoljno lep bio za nekog kao ti. Noći zvezdana, portreti vise prazan hol, ravne glave, ravan zid, gledaju bez zaborava sve, kao stranac od juče. Prosjak od rpanice, krvave ruže, srebrn trn, što leži slomljena na snegu sad, i sve razumem tad. Šta si hteo reći mi, sav taj bol u ludoj bolesti, kako i sebe pustiti, nisu te slušali jer gluvi su svi, nikad neće shvatiti.
Ovo je bio prepev Rastka Ćirića pesme Vincent Dona Meklina, koju je on izveo na otvaranju. Pesma je emitovana uz dozvolu Rastka Ćirića, uz napomenu da on ima spreman ceo album prepeva. Slobodno mogu da mu se obrate zainteresovani muzički izdavači. Nastavljamo sa razgovorom sa Gradimirom Smuđom povodom njegove izložbe Nit umetnosti u Muzeju primenjenih umetnosti. Tehnički Smuđa verno oslikava različita prošla vremena. Na koji način on istražuje kostime, ambijente, arhitekturu, mobilijer i tako dalje, gotovo kao za filmsku scenografiju i kostimografiju?
Pa rekao sam, best point. Mi smo sve imali na akademiji. Časna reč, evo danas smo, nažalost, čuli da je jedan od velikih profesora preminuo. Imali smo 3 godine crtanja i slikanja. To jeste bio fakultet, ne znam kako danas gledaju na fakultativno, ali nije bilo pandemije, pa smo onda nešto online mogli Dmerkoviću da pokazujemo crteže, nego sam svaki dan, dolazio iz Novog Sada i crtao sam i na fakultetu primjenjenih umetnosti imate i odsek kostimografije, imate odsek scenografije, sad, koliko čujemo od uvaženog profesora Raska Ćirića, sada zbog mene će uvesti i katedru pećinskog slikarstva, tako da nadam se da ću dobiti mesto asistenta, da, na doktorskim studijom, da, masters, tako da. Da je uglavnom, zaista, kada smo izašli sa akademije, kako Duško kaže, APU, a ja mislim FPU, da smo bili školovani i da svako je prema svojim afinitetima nastavio da se bavi, da li ilustracijom, da li pedagoškim radom, da li ovim, da. Kažem, opet sam se vratio na mesto zločina, znaš, da se ta nit nastavila i da sam se vratio posle toliko godina da opet sretnem neke drage ljude i da se setim mog školovanja. A to školovanje, kako kaže i Goja, to se nikad ne završava.
Sad sam mislila, u stvari malo da zaokružim, znači praktično poslednje pitanje, vezano za salon samoodbrane.
A.
Ili salun samoodbrane.
Pa crveni salon samoodbrane, da. To je jedno divno mesto. To je u stvari ilustracija, ali vas stvarno interesuje istina.
Naravno da me interesuje.
Pošto do sad je skoro da je sve bila istina. Ne, interpretacija sa... Pa imate onoga... Kurosavu, onaj, Rašamon. E sad tu ima jedan događaj ispričan na 6 različitih načina. Svako je to video drugačije. Ja sam salon... Duško Petrišić ima rođendan. To je 10. maj. Ja sam poslao njega i Dragoljuba Bakića, uvaženog i velikog arhitektu, kao kauboje koji ulaze u salon, u bajicu. neka skica, onako, kretenska. Ja u stvari crtam te skice kretenske, tako dalje. I sad Dule popišmani, onako, i kaže, Smule, šalji to, daj Dragoljubu. Ja kažem, ba, sramota me, to je bilo na onom papiru za kucanje. I to se sve onako razdjelo i tako dalje. Kažem, Dule, sačekaj, ja ću nacrtati novi crtež, da se ne blamiram po čovjeku. I prolazi vreme i onako došlo leto od maja. O? I Duda kaže, šta je s tim Bakićevim portretom? Ja sam to obećao njemu da će on to videti. Ja sam mu pokazao tu skicu. I ja kažem, sad sam upravo u crvenom salonu i tako dalje. Vi ste to videli, sad da ja ne prepričam. Ja sam tu nacrtao negde oko 20 kusur dobrih kauboja, šerifa Dragoljuba Bakića. A salon se zvao Samoodbrana, jer je bio neki pokret dobrih kauboja na čelu sa Bakićima, Jovom, Dragoljubom, Čuturom, Raletom Milenkovićem, Nikolom Kojo, Dušan Petrčić je bio kanadski ranger koji je uspešno uhapsio rakuna, Predra Koraksić, Draža Ranger ulazi kroz Penđer, i čak si pesme neki to Draža Petrović, i tako, bilo je Milan Čubelibrek, i to je tako bilo lepo, i kada sam ja to njemu pokazao, opet sa nekim strahom, on je, u stvari prvo što je uradio, on je to njima poslao. I ja sam taj svoj crtež video na Facebooku, i onako kao baš je taj crtež je postao na neki način neka mala ikona, onako imao je svoj prvi život na internetu, da bi posle poslao ovom u visokoj rezoluciji za danas. Kao i kad se deca rode iz gluposti, tako i mnogi crteži nastaju iz običnog ovoga zezanja, ono.
Ja. Ipak posljednje pitanje. Ali vezano za ovo, vi deluje da ste mnogo, maltene, više uključeni u oblašnja.
Pa to je kao u šahu. Kibiceri bolje videš partiju šaha nego oni koji igraju. Pa gledam stalno i redalno nerviram se i gledam na YouTube-u malo, retroaktivno, 3 sata posle N1 dnevnik i pratim sve i kako da ne, pa meni, mislim, zašto, pa ja ne mogu da zabijem glavu u fejsak ili šta ja znam, ali ne, pa ja sam otišao pre 30 godina, ali ovo ono blato koje sam ponosio sa ovom ne mogu nikako da očistim sa cipela, tako da mi je naravno da me nervira i naravno da me nervira kad vidim neki javašluk ili neki prostakluk koji je ovde politički ili neku svinjariju. Deluje mi suviše oportunistički kada veliki umetnici, a sad neću da kažem ko, neko ko se vodi da je srpski Nušić, da ga više interesuje problem Makrona sa žutim prslucima nego recimo Moramo što vodi rat za životnu sredinu. I to me strašno nervira, taj oportunizam kada ćutimo u vlastitom interesu. I to mi je strašno. Ma ja politiku onako doživljam ovako i onako. I ona kod mene dolazi samo kao jedna vrsta, kod mene lično, sad to je opet stvar karaktera, izaziva nekad bes, nekada podsmeh, nekada ovo, ono, tako dalje. Ali to nije moj svet. I ja ne želim da se ja prljam tim stvarima. I prosto se divim kolegama koje su, rade te stvari. Ja sam na neki način na bezbednoj udaljenosti, znate, u Toskani, ipak sam tamo daleko od svega toga i sam sebe u stvari neki put dovedem u takvu situaciju da se iznerviram, ali je moj svet i moj umetnički kredo je ono što to su stripovi, to je meni u prvom planu. Sve ovo ostalo je da sam jedno sociološko biće i da me normalno pogađa kad čujem neku nepravdu ili šta znam, neku nepogodu ili neku tragediju, odlazak neke drage osobe, i to je prirodno, ali moji projekti su vezani za svet umetnosti i to je meni u prvom planu i to je to.
Umetnik koji je preminuo jeste Ljubodrag Janković Jale. Slušali ste razgovor sa Gradimirom Smuđom, čiju izložbu stripova pod nazivom Nit umetnosti ne propustite do 2. jula u Muzeju primijenjenih umetnosti u Beogradu.
Živite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
PGP, RTS i Jugodisk vam predstavljaju Dupli CD grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama. U prodaju.
Eko.
Poštovani slušalci, u predstavljajućem razgovoru u okviru emisije Zlatni presek čućete Dragoslava Krnajskog povodom njegove samostalne izložbe pod nazivom Metamorfoze u izlagačkom prostoru Salona 77 koji deluje u okviru Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu. Dragoslav Krnajski je sa mnom u studiju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Izložba Metamorfoze sadrži radove različitih perioda u okviru vašeg rada i namenski je koncipirana za salu i plato 77. Šta za vas podrazumeva sam naziv izložbe, u stvari Metamorfoze?
Pa u osnovi mi je to bilo nešto što mi se povezivalo sa procesom dolaska do rada ili do, od ideje do konkretne realizacije. Prosto taj proces je nešto što je jako blisko tom pojmu metamorfoze. Jo? Način kako se u stvari od neke početne ideje kreće u proces realizacije u materijalu i onda promene u stvari koje se dešavaju, znači od samog početka pa do krajnje realizacije, jer u suštini ceo taj postupak je u osnovi takav da podrazumeva stalne neke odnose, odnose u smislu svih podataka koje u osnovi postoje. Jel, kad to kažem, mislim, ovde govorimo naravno o prostoru koji je bio inicijalna stvar, a onda naravno sve drugo u odnosu na senzibilitet prema materijalu, način na koji će se i kako će se materijal odnositi prema prostoru i naravno konačno rešenje koje dobijamo u stvari liči na jedan proces metamorfoze.
Sad ste ovako iscrtali u stvari sve ono što sam ja imala u vidu da prođemo kroz to, pa ću pokušati u stvari da obuhvatimo sve ove tačke, da ih malo produbimo u stvari šta svaka od ovih kako kažemo oslonaca znači za same, za vas. Naprimer, radovi koji su izloženi sada u Salonu 77 su pre svega u nekom širom smislu ili direktnom smislu shvaćeno skulpturalni ili prostorne instalacije koji su različitih veličina. Naprimjer, šta za vas znači ta različita veličina radova? Neki su gotovo monumentalni, a neki su zapravo malih dimenzija.
Pa u osnovi mislim da se odnos prema izboru radova koji će činiti jednu postavku i izložbu u stvari dobrim delom proizlazi iz osnovne pozicije prostora u kome će biti smešteni i njihovog međusobnog odnosa, jer u suštini prosto on odmerava se stalno, u stvari pravi neka pravi balans i ravnoteža koju treba postoji u okviru jedne postavke. U tom smislu je recimo vrlo važno kad se mi predvidimo, evo konkretno kad sam imao u vidu tačne dimenzije prostora, ja sam otprilike predvideo radove koji bi došli u obzir za ovu postavku, ali je naravno bilo izuzetno važno da tek u konkretnom prostoru, i zato je ostavljeno neko vreme da se u stvari može posvetiti tome, znači u ovom smislu u kojem će se odrediti, u pitanju su čak bile određene police koje su montirane za i pravljene za određene radove na ovoj izložbi. Znači, bilo je vrlo važno da se u stvari proveri tačna pozicija onoga što je u zamišljeno i tako dalje, pa tako i mislim da je jedna vrsta rizika s kojom uđemo u to u meri u kojoj čak neki od radova može da bude isključen iz postavke zbog prosto odnosa koji se uspostavio prilikom konačne realizacije.
To je ono što se tiče samog prostora i to sad
Samih radova, da.
I samih radova, ali me interesuje u stvari kako ste, na primjer, i u tekstu Ivone Fregel, koji je pisan, tekst koji je pisan posebno za ovu izložbu, ona je naglasila, na primjer, i samu funkciju, istorijsku funkciju, u stvari, prostora salona, izlagačkog prostora, jel? Salona 77, koji je nekada istorijski bio džamija. Koliko je to uticalo na... koliko vam je to dalo neke smernice po pitanju radova, oblika, apstraktnih oblika, nefigurative, asocijativnih, dakle, širokog spektra u stvari uticaja?
Mislim da je to, znači, neka vrsta senzibiliteta pojačanog u stvari u odnosu na sve te podatke prisutna sve vreme. Znači, od momenta kada počinjemo, od momenta kada se odlučimo za prostor u kome ćemo izlagati, a ovo je konkretno zaista bila, kad mi je ponuđeno da izlažem u stvari u Nišu, to je bilo pre par godina, znači meni se u prvim momentu u stvari taj prostor učinio najinteresantnijim. I naravno onda prosto sve podatke koje imate i do kojih možete da dođete, vi u stvari nekako postavljate, pozicionirate i u odnosu na to definišete i ono što ćete raditi. Mislim, tako i ta vrsta pojačanog senzibiliteta, jer u odnosu na sve te stvari je prisutna sve vreme dok traje proces znači realizacije samog rada, pa onda na kraju same izložbe.
Radovi koji su izloženi su dakle, materijal koji ste koristili za svaki pojedinačni, je gotovo svaki pojedinačni rad je drugačiji.
Yes.
Pa tu imate široku paletu od kamena, različitih metalnih materijala, različitih stanja metala, da li je to uglačano ili je nešto što je već potpuno korodiralo, da li su to materijali koji su bojeni, pa je tu boja takođe igra posebno, posebnu ulogu. Dakle, kako ste u stvari na ovoj konkretnoj izložbi birali u stvari radove, koliko su se oni usklađivali po pitanju materijala, a koliko je to u stvari bio taj proces metamorfoze?
Pa, mislim da je do samog izbora, mislim, kad govorimo o ovom osnovnom radu koji je, čini samu izložbu, mislim, materijali su nastali kao posljedica promišljenja odnosa spram prostora i svih ovih činjenica koje su polazna osnova za rad, za pravljenje samog rada. Odatle izbor je ovog mesinga koji je poliran sa tim ivicama koje u stvari nije ivica od sečenja, mislim, već je ivica od topljenja materijala, znači nastala to zagrevanjem samih ivica, jer su one prethodno i bile vrlo jasne i oštre, ali mi je to prosto nije bio pravi odnos tog materijala u ovom prostoru i naročito u odnosu na sam pod koji je ovde bio, znači u pitanju su kamene ploče. Tako da, mislim, što se tiče drugih radova, naravno, sticajem okolnosti je ispalo da su to zaista ono potpuno različiti materijali. Od ovog koji, od te teritorije koji podrazumeva, u stvari ja više volim da kažem da to su delovi stena nego kamen, iako je u stvari, naravno, kad to gledamo, samo kamen, ali je, mislim, govorim da je deo stene u smislu čak i onom kada sam nalazio te komade, meni je u stvari ta povezanost s tim da je to bio deo stene bila izuzetno važna.
A koliko je zapravo to što je ta stena se nalazi na Istri, ako se ne varam?
Da, da, to je okolina Pule, da.
Koliko je to igralo ulogu u stvari, da, u tom konkretnom radu?
Naravno, to je prosto izuzetno bitno, mislim, iako, mislim, ja sam negde sakupljao te komade, naravno, i u suštini nisam uopšte odmah imao jasnu ideju ovu koja se pojavila naknadno. Prosto to je opet nastalo kao posljedica konteksta vremena u kome živimo, a mislim i okolnosti u kome i taj deo teritorije više nije deo naše države. Pa je u tom smislu to se prosto povezalo.
Ono što Ivona Fregala kaže u tekstu vezano za ovaj konkretni rad oteta teritorija, odnosi se zapravo na jednu gotovo, ne mislim ništa loše, ali sentimentalnu istoriju, ličnu istoriju. Koliko je to u stvari, koliko vi to povezujete ili širite ili obuhvatate sve zajedno, taj intimni u stvari doživljaj sveta, sopstvenog života na kraju krajeva i tu jednu društvenu u stvari priču, društveni kontekst?
Pa naravno, mislim da je to neodvojivo, mislim u ovom konkretnom slučaju. Znači, to jeste deo ono prostoru u kome sam, znači, odrastao i tako dalje u ono prvih 7 godina, ali mislim da je ono što je meni tu isto tako u ovom kontekstu kako se ovo sad sve povezalo bilo zanimljivo, jeste to pitanje šta u stvari znači ta teritorija i šta sad ona znači u ovom smislu kada je taj materijal u osnovi prenet nešto drugo, u neki drugi prostor, da li je to sad samo geografski pojam, da li je u stvari, šta je sadržaj u stvari svega toga. I u stvari to je ono što je negde zanimljivo, a vezuje se naravno i za kontekst ovaj o kome govorimo, osvajanja teritorija, posjedovanja teritorije i tako dalje.
Nastavit ćemo posle muzike.
Thank you. Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdu. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de moi chantent les tziganes. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sens mon amour et mon désespoir. Alors chant et sourd, je perds la raison à chercher tes bras brûlant de passion. Viens, embrasse-moi de tes grands yeux noirs. L'étrange lumière animait le soir de tous les mystères.
Poštovani slušalci, nastavljam razgovor sa Dragoslavom Karnajskim povodom njegove samostalne izložbe pod nazivom Metamorfoze u salonu 77 u Nišu. I sada dok vi ste slušali muziku, ja sam slušala veoma zanimljivu priču koja se odnosila na te stene, ali iz jednog sasvim drugačijeg, gotovo naučnog ugla, koji zapravo taj metaforički, taj narativni deo izrazito boji.
Da, da, naravno. Ispostavilo se naravno da ove stene, u stvari prema nekim istraživanjima koje su znači posredno rađena povodom određenih tragova dinosaurusa iz perioda krede, u stvari su otvorili jasnu istorijsku, ne, taj geološki, da kažemo, podatak da u stvari stene potiču od pre nekih 100 miliona godina otprilike i da su tada ovi tragovi ostali i znači da je erozijom u stvari ovaj prostor sada na neki način dostupan jer se po njemu krećemo, jel, mislim, trenutno. I to onaj deo koji je u osnovi u delu nekih ono 10, 15, 20, 30 metara od obale, jel? Jer onaj kopneni deo koji je pokriven slovima zemlje, on nije vidljiv na taj način.
Na koji način sad to u stvari boji vaš rad, gde je oteta teritorija, kao kažem, znači vaš identitet, nekoga ko živi u Srbiji, ko referiše na otetu teritoriju u smislu tog grumena kamena sa Istre, asocira direktno na zapravo rat 90-ih. Međutim, sad vi odjednom u stvari to presecate tu priču sa zaista arheološkim ili duboko arheološkim, istorijski duboko arheološkim saznanjima koje odjednom u stvari, ko je kome tu oteo? Da li je to čovek oteo prirodi ili je nije samo čovek čoveku, nego je odjednom potpuno jedna druga dimenzija se otvara.
Da, da, naravno. I to jesu pitanja koje u stvari ovaj rad na zanimljiv način otvara. Mislim, znači, s jedne strane relativizuje to shvatanje posjedovanja, jel? Znači, jer imajući u vidu činjenicu da li posjedujemo samo geografske koordinate u suštini, a ne ono što je sadržaj, prostorni sadržaj u materijalu, jer ovo što sad mi imamo na izložbi, to su ti komadi stena sa ovom svojom starošću, jel? a ovaj sam prostor danas u stvari pripada sasvim drugoj državi, jer to je ono što imamo kao nespornu činjenicu.
Ja bih se vratila samo, mislim, radova ima mnogo i oni su veoma u suštini veoma heterogeni u različitim aspektima. Spominjali smo već vezano za materijal, za kolorit, za obradu, za nediranje, da kažem, neintervenisanje u sam materijal. Međutim, ovo je rad koji, vratila bih se na rad koji nosi naziv Spiralni izvor, koji također ima tu vezu sa land artom, jel, umetnošću koja se bavi prirodnim predelima, da kažem ovako najprostije, koji je nastao praktično prošle godine.
Da, da, naravno, nastao je u likovnoj koloniji Vlasina i isto tako naravno u procesu priprema za rad u toj koloniji i tako dalje. Mislim, ono što mi danas imamo, a to je mogućnost da u stvari sagledamo prostor kroz ono satelitski pogled na tu situaciju. Ono što je meni u stvari u prvi mah bilo interesantno je u stvari to poluostrvo koje je u sastavu obale jezera, ovog Veštačkog jezera, jel, napravljenog tamo negde 48. godine, je u stvari neverovatna pravilnost tog oblika. Znači, to je gotovo krug prečnika otprilike stotinak metara i u stvari mi je taj prostor odmah bio interesantan kao prostor u kome bi neka intervencija mogla biti moguća. I sad naravno kasnije tokom boravka u samoj koloniji odjednom se suočite sa onom interesantnom opet činjenicom kako je to jezero nastalo kao veštačko, jer napravljeno je, u stvari čovjek ga je napravio u tom periodu, kao što rekoh. Ono što je ostalo kao izvor reke je u stvari jedna potpuno zanemarljiva stvar. Mislim, mi poznajemo kao geografski postoji Vlasina kao reka, njen izvor koji je u stvari negde nestao formiranjem samog jezera i onda je ostao kao neki mali ispust kroz koji su u stvari odakle potiče sama izvire sama reka. Mislim, meni je to onako bilo čudno i neverovatno kao ideja o nekom izvoru i odatle se onda pojavila ova zamisao da se u stvari izvor reke napravi na jedan drugi način kako bi se istakla njegova pozicija na jedan sasvim novi način. Taj. Jeste interesantno, naravno, što je sad taj tok koji podrazumeva izvor, u stvari formiranje nečega što odliva vodu sa jezera kroz jednu spiralu ka središtu tog malog poluostrva. I to je ono što je čudno, ali mislim jeste opet zanimljivo kao svest o tome šta može biti izvor koji mislim da je svakako zanimljiviji nego ovaj koji je prethodno postoje. Iako je naravno to sad samo projekat, to je moguće rešenje, ali da li će to ikad od toga nešto biti, to
je sasvim drugi nivo. Ja bih sad preusmjerila razgovor na jedan segment vašeg rada, budući da nam vreme nezaustavljivo klizi, koji se tiče zapravo javnog prostora. Meni ste, a možda i drugim ljudima, prepoznatljivi, na primjer, po radu koji je iz skulpturama praktično, koje su izložene u javnom prostoru u ulici Laze Pačova, koje je ovde iz Narodnog muzeja, svi ih znamo, ali nekako one nekako izmiču stvari kao vaš autorski rad u javnom polju. A sa druge strane, vaše delovanje u javnom polju tiče se i, evo, nedavno, u stvari, obeleženih 30 godina postojanja LED arta, 28, dakle, na pragu smo opet treće decenije postojanja Centra za kulturnu dekontaminaciju. Dakle, to su sve segmenti koji obeležavaju pre svega 90. godine, ali i vaš angažman u javnom polju na različitim nivoima, na fizičkom nivou, ali i u jednom društvenom, kulturnom i tako dalje, kulturološkom u krajnjem slučaju. Kako vi prepoznajete da li, evo, danas sam u stvari razgovarala sa Nikolom Džafom, pa on kaže, ponavljaju nam se 90. godine. Pa ja sad razmišljam koliko vi u stvari prepoznajete da su umetnici danas možda imaju tu vrstu, ono što se u psihologiji kaže, rezilijentnosti, sposobnosti da u stvari otpornosti i nekakvu vrstu žilavosti, da u stvari proizvedu neku vrstu relevantnog sadržaja, ne neku, nego relevantni sadržaj koji će možda odoleti vremenom koje je grubo, na način na koji je to bilo recimo 90-ih, kako mi to danas prepoznajemo.
Pa ja verujem da su umetnici u stvari uvek u prilici, ali mislim da su sposobni da u stvari odgovore na zahtev vremena u ovom smislu u kome se to dogodilo 90-ih. Mislim, bar se nadam, iako naravno čini mi se atmosfera bila sasvim nekako drugog stepena verovanja u mogućnost promjena. Mislim da smo danas u jednoj situaciji dosta sa nekim rezignacijom i razočarenjem u odnosu na verovanje u mogućnosti da se stvari promene. I to je ono zaista veliki problem. Ali ja mislim da u svakom slučaju inicijativa dobrim delom potiče od umetnika u tom smislu nekih reagovanja, načina na koji se reaguje na stvarnost i tako dalje.
Hvala na ovom razgovoru i hvala vam što ste bili ovako kratki.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa Dragoslavom Karnajskim povodom njegove samostalne izložbe pod nazivom Metamorfoze, koju možete obići u Salonu 77 u Nišu do 21. juna, odnosno do sledećeg utorka. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Vladimir Penđer, Ivana Marković, Verica Gajević, Smiljka Jovanović. Moje ime je Mirjana Bobastojdinović. Pratite Nit umetnosti, ona će vas dovesti do Radio Beograda 2.